Arratsaldeon Bilbotik. Duela aste pare bat luze bukatu zen Pariseko COP21 izeneko gailurra, eta oihartzunak desegin baino lehen ekologista batzuen iritzia jakin nahi dugu. Telefonaren bestaldean Iñaki Barzena dugu, ekologistan martxan taldeko kidea eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea.
Pariseko gailurra, ze irakurketa egiten duzue?
Bueno, ba, gu gara irakurketa eskorra egiten dugu noietakoak, ez? Nola baita esan da, talde ekologistak hiru frakziotan banatuta egon gara Pariseko ikusirik, batzuk talde handiek, Greenpeace edo UB bikoitza ez, hori. Hoiek txalokatu dute akordioa, esan dute akordio historikoa dala, nola baita nazio batuetako gobernu nagusiek egin duten antzera, ez. Beste batzuk esan dute, bueno, ba, erdi purdi, ez, bueno, ba, abia puntu bat dala, gauzak aldatzeko, baina ez dala nahiko. Eta beste batzuk esaten dugu, gure kasuan, ba, guk biakampesina bezala, edo beste talde ekologistak munduan zehar, ez dakiteko adorrekoak, edo bueno, estaduan ekologistas nazionek esaten duen bezala, gure ikuspuntua, edo atakek esaten duen moduan, guretzako, bueno, ba, kimera bat izan da, ez? Nolabait, olako, bueno, ba, ospakizun eskaza, zeren hartutako akordioak daukan gauza positibo bakarra da, bueno, ba, nazio batuek arrazoia ematen diotela erkidego zientifikoari, eta kasu honetan IPCC-ari esaten diote baiet, ba, aldaketa klimatikoa gauza larria dela, eta ezin dugula grado bat terditik gora joan, zeren, bueno, horrek kalte handiak ekarriko lituzke. Hori da, aipamen, bueno, berezi bakarra, baina gero egiten diren planteamenduak dira oso luzeak, oso, borondatezkoak, ez da planteatzen, bueno, epe zainera edo epe txikira, ba, nolabait aldaketarik edo mugarik, eta bueno, ba, herrialde bakoitzak egingo du ahal izango duena, edo nahi izango duena, ez? Eta horregaitik esaten dugu, ba, bueno, ba, akordioa guretzako eserezean gelditu daitekela.
Kibera bat izan dela diozu. Klima aldaketa hor dago. Horren aurka ze bitartekoa jarri behar ez, eraginkorra izateko?
Bueno, ba, horre daukate argazki bat buruan, nolabait Eiffel dorrean ipinitakoa, ez, deskarbonizazioa, ez, hau da, nolabait azkenengo 150 urtetan, ba, petroleoa orain eta gaza eta lehen ikatza, edo, bueno, jarraitzen baldin badugu erretzen, ba, aldaketa klimatikoa jarraituko du. Aldaketa klimatikoari aurre egiteko, lehenengo eta behin gure ekonomiak hori deskarbonizazioa egin behar du, hau da, izurten ditugun CO2 tona horiek kendu behar ditugu horretarako, ba, nolabait, beste norabide bat, beste nolabait guk esaten duguna transizio energetiko bat eman behar da, ez? Eta alde horretatik ere bai, bueno, ba, Parisen planteatu genuena, ez? Nolabait, bueno, amalurrean dagoen petrolioa eta ikatza eta gaza neurri handi batean hor iztea, ez? Ez ateratzea gehiago, ez erretzea gehiago. Eta hori horretaz ez da aipamen minimo bez egiten itun horretan, hau da, horretaz ez dute zer esan, eta planteatzen dutena da, betiko merkatuaren mugimenduak, merkatuaren nolabait, bueno, ekonomia berdea deitzen duten horrek konponduko duela asuntoa, ez? Guk pentsatzen dugu, ba, bueno, ba, energia berdea, energia berriztagarria direla bidea, baina horretarako, ba, nolabait munduko herrialde nagusiek Europan kasu honetan, gu Europan gaude, Europar Batasunean, ez, eta Estatu Batuek, eta Australiak, eta Rusiak, eta ere bai China eta India, baina horiek atzetik nolabait karbono dioxidaren isurketak gutxitu behar ditugu. Eta hori planteatzen dana da, bueno, ba, oso epe luzera, eta ez da kompromiso hartu, ez da inungo kompromisorik hartu, ba, epe motzean, urrengo 5 urtetan, urrengo 10 urtetan CO2ko isurketa horiek txikitzeko, ez? Horregaitik esaten dugu, ba, bueno, aldaketa klimatikoari aurre egiteko, ba, herri bakoitzak bere transizio energetikoa planteatu behar du, eta hori ez dugu ikusi.
Hain zuzen, ikatza eta petrolioaren inguruan, aipamenik ez dagoela Parisen lortutako akordio horretan esan duzu, eta kontuan hartu behar dugu petroleoa azken bola honetan oso prezio basuan dagoela, beraz, errezagoa dugula kontsumitzeko.
Bai, hori da, batez ere, ba, Europar batasuna bezalako herrialdeek, ez, non petroleo handirik ez dagoen, ez? Bai, eta petroleo izurtzen duten horiek, adibidez, Venezuela, ez? Begiratu aurreko hauteskundetan zer gertatu dan, ez? Venezuela da herrialde bat, petroleoaren presio baju horiek oso, oso eragin negatiboa duena, ez? Edo Ekuadorren, ez? Latinoamerikako gobernu eskertearek hor problema handi badut, ez? Saudi Arabiak modu artifizial baten petroleoaren presioa jaisten eta jaisten eta jaisten ditu nolabait estatu batuak estuteko eta beste herrialdeen konpetitza egiteko. Hori, bueno, noiz arte mantenduko da? Bueno, pues ez dakigu, baina Saudi Arabiak bebai arazoak ditu. Saudi Arabiak bebai momentu enten ari da munduan zehar kapitalak eta finantziak bilatzen, ez? Baina badakigu petroleoa ezin dela mantendu modu artifizialean hain merke, ba hilabete asko gehiago. Eta etorriko da, etorri behar dana da petroleoaren garestitzea, eta horrekin batera, ba nolabait ba krisia leku askotan, ez? Orduan bueno, ba Pariseko gailurra ez da horretaz nolabait inungo aipamenik egin, eta bueno, gure ustez guk ez dugu ikusten beste ekologista batzuk ikusten duten bezala, ba bueno, abia puntu badala, ez, hortik aurrera gauza galdatuko direla, ez, inflexio punturik ez dugu ikusi, eta zoritxarrez, ba bueno, ba presio gehiago egin beharko da, herrialde bakoitza, gizarte bakoitza bere gobernuari eskatu behar dio, eta hain zuzen ere, ba bueno, ebitu, ez, Nafarroko gobernuan edo erkidego autonomaren gobernuak Parisen egon dira, sinatu dituzte, ba, akordioak, ez, 2050 urterako CO2ko isurteak 180 jaitsiko dituzte, bai, baina 2020 urtea zenbat, eta 2018 urteako zenbat. Jarraitzen baldin badugu, ba, abiadura handiko trenarekin, errepide gehiagorekin, nolabait azpiegitura nagusiekin, horrek markatzen du beste norabide bat, ez? Azkenengo 10 urteetan ez dugu jaitsi CO2ko isurteak, jaitsi baldin badira izan da krisi finanzieroagatik, baina gobernuen asmoak dira gero eta gehiago produzitzea, gero eta gehiago isurtzea. Eta, bueno, horrek sortzen du olako eskizofrenia bat, ez, alde batetik nahi dugu CO2 gutxiago isuri, baina beste alde batetik planteatzen ditugun politika dira CO2 gehiago eta gehiago eta gehiago isurtzeko. Orduan hor kontra esan oso nabaria da.
Trantzizio energetikoa hasi behar dugula esan duzu ere. Nondik?
Nondik? Ba nola baite, bueno, zute bitu, ba, Largartxuko herrian, ni bizan izan herrian, pasadan ostiralean, bildu ginen berrogetamaz lagun, Iberdolatik baja emoteko, ez? Nola baite, Goiener eta energia gara kooperatiba energetikoetan, energia berde, energia berriztagarriak erosteko. El gure elektrizitatea ez etortzeko ez Garoñatik, edo ez inungo zentral nuklearretik, edo nolabait zentral termikoetatik, ez? Horrek zer esan nahi du? Ba, bueno, ba, energia berriztagarriei eman behar zaiola ba, bultzada bat, eta bultzada hori, ba, etorri bia da, ba, bueno, behetik, etorri bia da, eta nahi ikusteot, guk gure gobernuei ezigitzeko transizio energetiko hori, eta karbono, eta gaz, eta nolabait uraniotik, ba, energia berriztagarrietara, eguzkietara begiratzeko, ba aldaketak, presioak eta mobilizazioak egin behar dira. Horretarako ekologistak, emakumeak, sindikatuak, ezkerreko partiduek politika berriak bueno, planteatu behar ditugu. Ez dakit, niri gustatuko litzaidake adibidez transizio energetikoaren gaia planteatzea Espainiako parlamentuan urrengo, ez dakit, urrengo ezakit, parlamentu hortan nun ez dago garbi ezkerreko gobernua egongo dan, edo eskumako gobernua egongo ote dan, niri interesatzen zaidana da planteatzea, ba, adibidez, Espainiako gobernuak zenolako neurriak, zenolako pauzuak emango ditu, ba, nola baita, transizio energetiko hori martxan jartzeko. Nik pentsatzen dut, adibidez, ba, bueno, ba, Podemosek eman duen ustakit, aldaketa instituzional hori, bueno, baliagarria izan daitekela, nolabait, norabide hori, ba, transizio energetiko hori, ba, sikera agenda politikoan jartzeko.
Trantzizio energetikoarekin jarraituz, horrek besteak beste gure kontsumo eredua aldatu behar dugula esan nahi du. Murriztu, hain zuzen.
Bai, bai, eta bai, pobrezia energetikoari erreparatu, hau da, gaur egun, ba, Euskal Herrian, bost familiatik batek problemak ditu, ba, energia tarifak, faktura hilero pagatzeko, eta orain, bueno, suerte daukagu, ez, ari gara, ba, udazken eta aste honetan sartzen garela neguan, egun nahiko suabe baten, baina, bueno, baina gaur egun, gure energia konsumoa ba, altua da, eta etxe guztietan, edo, adibidez, nik uste daukagun problema nagusitako bat da garraioa, ez? Garraioa petroleotik oso dependientia da, gu mugitzen gara kotxe pribatuetan, eta horrek suposatzen du, ba, eredu oso antiekologikoa eta oso antisoziala, eta horrek behar du ba, aldaketaren bat, eta nolabait, bueno, ba, garraio plan berria, garraio modu berriak, eta ez gure gobernua planteatzen duen bezala, ba, bueno, ba, bere egitasmo nagusia abiadura handiko trena izatea, ez? Abiadura handiko trena ez da aldaketa klimatikoaren kontrako bide honik, guztiz kontrakoa, ez? Ikusten ari gara, zinolako obra erraldoiari dien egiten, ba, 3.000, 4.000 pertsona egunean mugitzeko. Hori ez da bidea, bidea guztiz diferentea da, ez? Garraio motak ezberdizea eta nolabait, bueno, ba, adibidez, Pariseko gailurrean hegazkinen trafiko ba, hori bez ez da sartu akordioan, ez? Eta gu pentsatzen dugu, ba, Euskal Herrian adibidez bost aireportu ditugu, ez? Hori erokeri bada. Ba, bai, aldatu behar dugu eta pentsatu behar dugu, ba, bueno, ba, gazkinien erabilera bajatu behar dela, eta, ba, ez dakit, horregongo dira, ba, zergak, horregongo dira politika fiskalak, horregongo dira modu batzuk, nola baite, bueno, ba, modu horretan mugitzen diren pertsonak, ba, nola baite, garestiago, sortzen dituzten kalteak ordaintzeko, ez orduan, bai, zuk esaten duzuna, bueno, denon artean ipini behar dugu, hasi behar gara, herri-herri, baiara, auzo-sauzo, ba, nolabait, baseo biko izurketak gutxitzen, baina, bueno, guk gure etxeetan, guk gure kotxekin, hori bajatu behar dugu, eta ez da bide erresa, baina horretarako politika egon behar dira. Ez horregaitik, esaten duen, bueno, ez dakit, Espainia mailan ikusten ari den aldaketa politiko horrek agian lagundu dezake, ba, nolabait, transizio energetikorako hasierako urratsak martxan jartzeko.
Bukatzeko Iñaki eta gaia aldatuz, naiz eta zer ikusiak izan. Iberdrola Wall Streeten hasi da kotizatzen.
Bai, hori pasadan azteko berri hori ikusi nuen telebistan, eta horrek adierazten du oso garbi, ba, nola baite, bueno, kuriosoa, ez, zeren telebistako kazetariak esan zuen Iberdrola, esan zuen euskal enpresa, ez. Eta gero atera zan galan, Iberdrolako buruak, eta zan zuen gu, Espainiako enpresa, bueno, hor daude, bueno, planteamendu diferenteak, ez? Baina, bueno, New Yorkeko Wall Streeten egon ziren, adierazteko, ba, eurek, nolabait, kompainia erraldoi bat direla, gaur egun, euskal politika energetikoa eurek diseinatzen dute, dudarik gabe, politika elektrikoa goitik bera kontrolatzen dute, eta horregaitik garen zuzen ere, ba, bueno, ba, eurek oso pozik agertzen direnean, Wall Streeten euren negozio finanzieroak egiteko parada berria dutela, ba, guk kontrakoa egin dugu, ez? Guk pentsatzen dugu, ba, Euskal Herriko etxeetan egin behar duguna da Iberdrolatik desentzufatu, eta Iberdrolari presenatu nolabait negozio nuklearrak bertan bera usteko.
Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekologista martxan taldeko kidea. Mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta urte berri on.
Bale, ba, berrin, miltxo, eta zure lagun guztiei, jo zuri eta guztiei esan, urte berri on, eta 2016 garrenean ikusiko gara, bale?
Hala, espero dut, mila esker.
Agur. Bai, agur.